Van my kant af ook, liewe luisteraar, baie baie hartlik welkom. En wie jy, dit is regtig vir my persoonlik so 'n wonderlike voorreg. Ek nou Eberhard, ons klankingenieur hier aan die ander kant, wat besig is om die programme op te neem. En dit is regtig, ons sê dit dikwels mekaar, wat 'n voorreg het ons om met julle te mag gesels uit die Here se woord. Nou ja, die ouens wat gereeld luister, sal weet dat ons verlede keer so 'n bietjie gesels het oor die Filistyne, oor wie Sefanja die oordeel uitspreek by die tweede hoofstuk van die vierde versie af. En hy het ook gepraat teen die Moabiete en die Ammoniete. Nou ek wil net terwyl van die verband baie kortliks weer ietsie sê oor die Moabiete en Ammoniete sonder om te herhaal, maar ons moet onthou dat Sefanja het begin om gerig oor Jerusalem en Juda uit te spreek. En toe het hy die tweede groot afdeling van sy boek begin wat strek van hoofstuk 2 vers 4 tot 15. En eerstens het hy teen die Filistyne oordeel uitgespreek en toe oor die Moabiete en die Ammoniete. Die Filistyne is wes van Jerusalem en natuurlik die gebied van Moab en ook die gebied van Ammon lê aan die ooste kant van Jerusalem. Nou wil ek dit daar optel om net weer daarop te wys dat dit partykeer vir jou vir my voel dat die Here onreg in die wêreld sien. Wel, as hy dit sien, want hy doen dan niks aan nie. Dit is soos dit van ons kant af lyk. Maar soms neem dit 'n lang tyd, maar uiteindelik straf die Here en neem hy ook wraak. So as ons dinge in die wêreld sien wat vir ons lyk asof dit by die Here verbygaan, vergeet dit. Dit is nie so nie. Hy weet presies wat in die wêreld aangaan. En daarom wil ek weer hierso by vers 10 begin optel by Sefanja die tweede hoofstuk. Kom ek lees dit. Dit gebeur met Moab en die Ammoniete omdat hulle so hooghartig is. Omdat hulle die volk van die Here, die Almagtige, verkleineer het en aanmatigend was teen die volk. En dan sê in vers 11, ontzagwekkend is die Here bo almal. Hy laat al die gode op die aarde wegteer sonder offers. En al die kuslande van die nasies buig voor hom, elk een op sy eie plek. Sien, dit is dus baie duidelik, hoekom word die Moabiete en die Ammoniete gestraf? Omdat hulle sê vers 10, aanmatigend teenoor God gedraad, teen die volk wat aan die Here behoort, deur dus teen Juda onregmatig op te tree en vanuit 'n hooghartige houding oor hulle te praat en hulle te behandel, het hulle eintlik die Here misken. En dis 'n wonderlike ding om te weet, jy en ek as deel van die nuwe volk van die Here uit genade. Ons is vir die Here so belangrik, soos sy eie oogappel. Hy dra ons in die holte van sy hand, as ek dit so mag uitdruk. Dit wat aan ons gedoen word, word eintlik aan die Here gedoen. En dit noop 'n mens tot nederigheid en tot ootmoed om te soek na sy wil, om geregtigheid te doen en te wandel binne die riglyne van die Here se woord. En daarom vers 11 wat ek nou net gelees het, die miskenning van die Here deur Moab en deur Ammon word dan ook gevolg deur 'n vermaning aan almal om die Here te dien. Nou natuurlik, liewe luisteraar, nie almal in die wêreld dien die Here nie. Maar daar is 'n oproep van tyd tot tyd. Ons moet onthou die wêreldgeskiedenis met sy groot moonthede en ook die geweldige oorlogsmasjiene wat sommige moonthede in ons tyd ook het. Selfs dit alles is ondergeskik aan die Here. Hy kan selfs 'n wêreldmag soos Assirië in daardie tyd tot 'n einde bring wanneer hy so besluit. So ons hoef nie daaroor te twyfel nie. Ons hoef nie onseker te wees of die Here in beheer is nie. Hy bly in beheer van sy skepping. En daarom die oproep aan die kuslande van destyds en al die nasies om voor die Here te buig, elk een op sy plek. Nou dit is wonderlik dat ons mag weet, luisteraar, intussen die koms van die evangelie is daar baie mense uit baie verskillende nasies en volkere en tale wat met die evangelie van Jesus Christus bereik is en wat na vore gekom het, nie noodwendig volke in hulle geheel nie, maar individue uit alle volkere, dat die Here vir hulle 'n plek het as deel van die nuwe volk van God van wie Petrus praat in die Nuwe Testament. Nou ja, goed, dit bring ons dan by die 12de versie van die tweede hoofstuk in Sefanja. En dit is dan ook Die laaste stukkie van die tweede groot hoofdeel, dit strek maar net van vers 12 tot by vers 15. En waar hy nou gepraat het, oor die Filistyne in die weste, oor die Moabite en die Ammoniete in die ooste, neem hy nou die lande van die noorde, namelijk Assur, en ook een land in die suide, namelijk Kus. So, laat ek net eerst daar oor een opmerkingkie of wat in die algemeen maak, lieve luisteraars, en dan praat ons oor die detail. Want dit is nou eintlik die laaste uitsprake teen die Assyriërs, onthou hulle is in noorde. En dit is hierdie laaste oordeelsuitspraak teen Assyrië en sy hoofstad Nineve wat in die noorde geleë is natuurlik. Nou, in die Hebreeuwse taal sien die mense het baie goed, dit is geskrywe in die vorm van 'n klaaglied. En die klaaglied handel oor die ramp wat Assyrië en sy eens sierlike hoofstad, Nineve, gaan tref. Jy sien, hierdie stad, wat die hartklop van die wêreldryk van destyds was, is nou 'n verlate ruïne, waar die weiveld van veetroppe word, en waar wilde diere, soos uile, skuil. So erg is die verwoesting wat die Here gaan aanrig, dat verbygangers, wat die toestand van die stad sien, in verbuistering hulle hande sal saamslaan, van verbasing en hulle sal fluit wanneer hulle verbystap. Prachtige, prachtige beeld wat ons hier het. So kom ek kyk eerst dan na vers 12. Ook julle kusiete word in die swaard van die Here afgemaai. Baie belangrik dat dit hier so geskrywe staan. Want jy sien die gerigsaankondiging teen die volke in die suide is baie kort. Dit beslaan net een versie. Lees het weer, ook julle kusiete word in die swaard van die Here afgemaai. Die kusiete natuurlijk, as jy nou so vraag nou broer Johan, wie is dit nou? Dit dui op die inwoners van die gebied aan wat ons vandag ken as Ethiopië. Gaan kyk gerus maar in Jesaja 18, sy eerste 7 versies, as jy nog verwysings daarna kry. Maar heel waarskynlik, wil ek sê, kan dit moontlik ook Egypte insluit. Want vandag is lande baie netjies afgebaken. Ons moet dus hier in eerste plek dink aan Ethiopië, maar daar bestaan 'n moontlikheid, sê sommige uitleggers, dat het hier ook oor Egypte kan gaan. Die oordeel teen hulle in elk geval, dui aan dat hulle die swaard, dit wil sê deur oorlog, verwoes gaan word. Die gerigsaankondiging is regtig buitengewoon kort, want die een versie en nou bloot te sê, hulle gaan omkom deur die swaard van die Here, dui dus op 'n gerigsaankondiging, maar die punt wat ons moet raak sien is dat die Here daarachter is, dat is hy wat die oordeel oor hulle bring. Nou, ek wil nie uitbrei daarop nie, want ons het eintlik nie meer inligting nie. Dit bring ons dan, soos ek nou vir jou gesê het, waar Sefanja nou meer na die noordelike gebiede kyk. God sorg met ander woorde, volgens hierdie uitsprake, dat daar oorlog kom, is hy dit reël. Hulle die Here se volk verkleineer en daarom gaan hy hulle lande verwoes en hy gaan het verlate maak. Ook na die noorde toe, daar gaan die Here nou optree. Dit is belangrik dat ons dit ook sal raak sien. Nou, liewe luisteraar, 'n mens moet dadelik sê, hierdie uitsprake het altyd die eerste trefpunt daarvan. Is 'n spesifieke groep of volke mense. En ek het vir jou gesê dat Nineve eintlik totaal van die wêreld toneel af weggevee is. Vir baie eeue het mense nie eers geweet presies waar Nineve geleë is nie, is maar in die afgelope klompie jare dat daar weer baie van daardie waardevolle dinge na vore kom waarvan ons in die Bybel maar net hier en daar spatsels raak lees. Kom ons lees eers net vers 13. En onthou nou, ons is nou met die heel laaste stukkie van die tweede hoofdeel van die boek besig. Daarna steek die Here sy hand uit teen die noorde en maak hy 'n einde aan Assyrië. Hy maak Nineve 'n stad sonder inwoners, 'n droë wêreld. Jy sien, die Here word hier in vers 13 baie pragtige skets as 'n krygsman. Nou, mens kry dit natuurlik, en dit is dus ontleen aan 'n militêre situasie. En dit word steeds voortgesit in die gerigsaankondiging oor Assyrië, teen wie die Here sy hand uitsteek. Met ander woorde, dis 'n hand van oordeel. En luister waar daar staan, aan die magtige Assirië sal ook 'n einde kom. Hoe gaan dit gebeur? Deur die toedoen van die Here self. En dan Ninive, die hoofstad daarvan Assirië, sal ook 'n onherbergsame gebied word, soos in die geval van Askelon. Onthou jy, dit is ook gesê van Askelon wat daar op die Palestynse kus lê, een van die Filistynse stede, en dan ook is dit gesê van Moab en Ammon in vers 19. Daarom kry jy mense dus eintlik in die volgende twee verse wat ek nou gaan lees, moet jy oplet, in vers 14 en 15, 'n baie pragtige plastiese beeldryke beskrywing van die verlate, eens baie, baie beroemde stad Ninive. Kom ek lees verse 14 en vers 15. Kuddes vee sal daar lê en herkou. Is dit nie 'n mooi beeld nie? Is natuurlik 'n baie harde ding wat met hulle gaan gebeur. Maar kyk na die rustigheid na die verwoesting. Kuddes vee sal daar lê en herkou. Allerlei troppe vee. Pelikane en uile sal op die stad se mooi pilare slaap. Die wind sal deur die vensters huil. Die verwoesting sal selfs die drumpels tref, want die seedrout sal afgestroop word. Jy sien dis in vers 14 die rustigheid waarmee troppe vee en pelikane en uile hulle in die stad tuis maak. Dit spreek mos van die totale verlatenheid van daardie stad. Met ander woorde, dis 'n totale vernietiging. Die ingange, met ander woorde, want hier word verwys na die drumpels, wat nou hier beskrywe word as die ingange of die drumpels, is natuurlik die getuienis van 'n geplunderde stad. Daar is niks en niemand meer wat oor hulle loop nie, want hulle word vernietig. En vir eeue, en die grootste deel van Ninive onder die verwoesting en onder die aarde begrawe gelê, niemand eers geweet waar die grootste deel daarvan was nie. Dit bring ons by die 15de vers. Dit is wat sal word van die uitgelate stad wat so onbesorgd daar lê, wat dink, daar is hier nog 'n stad soos ek nie. Hy gaan verwoes word, 'n leeplek vir diere. Elkeen wat daar verbykom, sal fluit van verbasing en sy hande saamslaan. Met ander woorde, liewe luisteraar, let op, die Here gaan sorg dat daar oorlog kom. Hulle die Here se volk verkleineer, en daarom gaan hy hierdie lande verwoes en hulle 'n verlate gebied maak. En daarom ook na die noorde toe, na Assirië toe. Hy gaan die magtige Assiriese koninkryk aan sy einde laat kom. Ek dink mense het nie regtig geglo wat Sefanja sê nie. Want daardie stadium was hulle die wêreldmoondheid van die dag. Van die magtige wêreldryk wat reeds sedert die 9de eeu voor Christus die wêreld vanuit sy hoofstad Ninive gedomeineer het, gaan die Here net mooi niks laat oorbly nie. Sy hoofstad Ninive gaan 'n mirasie word waarin wilde diere bly. Nou ja, die tragiese natuurlik wat hier in vers 15 beskrywe word, is die einde van Ninive. 'N glorieryke stad. Tydens die hoogtepunt van die Assiriese ryk ook. En daarom word Ninive juis hier uitgebeeld as 'n vrolike of 'n uitgelate stad wat 'n veilige heenkome vir sy inwoners bied. 'N Stad, sou menslik gesproke mens sê, 'n stad sonder gelyke. Dit sal egter verwoes word, staan daar, sodat die verbygangers in plaas van bewonderend na die stad Ninive te kyk, sal hulle koppe heen en weer skud en lees ons, hulle sal fluit. Hulle sal die hande saamslaan. Hoekom? Van ongeloof en van verbasing. Want niemand sou kon glo dat dit regtig gaan gebeur nie. Met ander woorde, al die oordeelsuitsprake teen die heidenvolke laat duidelik blyk dat die Here die lot van volke bepaal en dat hy hulle oordeel ooreenkomstig hulle dade. Interessant, selfs die heidenvolke is veronderstel om die Here te aanbid. Gaan kyk maar wat Paulus skryf vir die Romeine in die Nuwe Testament, Romeine 1 vers 18-23. En daarom is getuienis of sendingaksie so verskriklik belangrik, want die Here verlang daarna, liewe luisteraar, dat alle mense en alle tale hom sal dien, ook die heidene. En daarom moet ons nog nooit vergeet nie, ons moet getrou bly in ons getuienis, in ons sendingwerk. Elke plaaslike gemeente, jy al daaroor gedink? Het julle plaaslike gemeente eie sendeling of sendelinge wat deur julle ondersteun word en wat deur julle uitgestuur word, van wie die gemeentelede ook kan sê, dit is ons sendeling. Dit is nie net 'n gesig of 'n naam nie, maar is iemand wat 'n persoonlikheid geword het, omdat ons kennis gemaak het met daardie persoon, omdat ons kontak hou met hom en met haar, want hulle verteenwoordig in 'n sekere sin ook vir ons, miskien daar ver op die voorposte, dalk in 'n buitelandse plek, daar waar hulle namens ons werk. Dit is ons verantwoordelikheid op die tuisbasis om hulle uit te stuur. Nou ja, liewe luisteraar, ons is met die grootste deel van die boekie Sefanja eintlik klaar. Daar was dus, of is dus, die vier groot hoofdele. Die eerste een was lank, die oordeel oor Juda. Hoofstuk 1 vers 1 tot hoofstuk 2 vers 3. Toe was daar die kort tweede gedeelte. Naamlik hoofstuk 2 vers 4 tot 15. Wat die mens dus bring aan die einde van die eerste twee hoofstuk. En nou is daar nog net een hoofstuk oor en 'n mens gaan dit indeel in drie verskillende kort afdelings. Ek wil dadelik daarmee begin, want die derde groot afdeling, wat eintlik maar baie kort is, strek net van hoofstuk 3 vers 1 tot by vers 8. En kom ons gesels eers so klein bietjie met mekaar daaroor. Want hierdie derde hoofdeel van die boek is eintlik 'n samevatting van die voorafgaande oordeelsuitsprake teen Juda en Jerusalem wat ons daar gekry het in hoofstuk 1 vers 2 tot 2 vers 3. Dit het ook gehandel oor die naburige nasies. En hier kry ons dus 'n samevatting, daarom dat ek vir jou sê, ons is grootliks deur die sentrale deel van hierdie boek. Kom ons kyk hierso by hoofstuk 3, en ek wil eers net die eerste versie lees. Elende wag vir Jerusalem, die opstandige, besoedelde stad, waarna soveel verdrukking is. Jy sien waar hy dus begin het met die oordeel. Oor Jerusalem, die hoofstad van Juda, kom hy nou in die derde hoofstuk weer daarby terug. En is belangrik dat ons dit sal raak sien, want ek dink daai mense het vir hulle self gesê, ag, dit is glad nie moontlik, hierdie goed gaan nie met ons gebeur nie. Maar by die Here is dit nie so nie. Jy sien, die groot God wat straf en wat genees is hier aan die woord. Julle sal nog onthou, baie het hy gepraat, veral in die eerste hoofstuk oor die dag van die Here, want dit is juis in Sefanja se boodskappe die louteringsproses wat die herstel van God se volk voorafgaan. Sowel daar dus vir hulle moeilike tye wag in Jerusalem, word hulle daardeur teruggebring na die Here toe. Besef hulle uiteindelik, hierdie dinge gebeur met ons, omdat ons so ontrou was aan die Here. Die Here het per slot van sake, liewe broer en suster, die wêreld lief genoeg, om die wat aan hom behoort, te wil verlos. Maar hy draai sy rug op diegene wat hom verwerp. Nou ken jy en ek mekaar natuurlik nie persoonlik nie, maar luisteraar, as jy iemand is wat vandag, as jy eerlik is, moet erken dat jy nie die Here glo nie, dan wil ek jou op grond van sy woord na hom toe roep. As jy iemand is wat in hom glo, maar wat ontrou geword het, dan wil ek ook vir jou sê, liewe luisteraar, ek dink 'n mens moet terugkom na die Here toe. Hy nooi vir jou en vir my vriendelik, ten spyte van onsself, nooi hy ons telkens om na hom toe terug te kom. En daarom sal jy sien hierdie eerste paar versies, vers 1 tot by vers 5 in die derde hoofafdeling, vorm 'n eenheid. Dit handel oor die oordeel oor Juda en die nasies. Maar die eerste 5 verse bevat 'n aanklag van die profeet wat hy nou bring in hoofsaak teen Jerusalem. Jy sal dan ook sien, daai eerste versie wat ek nou net gelees het, elende wag vir julle, Jerusalem, vir julle besoedelde stad, waarin daar soveel verdrukking is. Jy sien, hierdie gedeelte is dus 'n wekroep na Jerusalem. Met ander woorde, ook vir jou, vir my, wat dalk vandag moet erken, maar ek het afgedwaal van die Here, daar was 'n tyd dat ek die Here gedien het. En tog die genadige God, laat 'n mens genadiglik nooit net aan jouself oor nie. Hy roep telkens terug. Let op wat die eerste versie sê, hè? 'N opstandige stad, 'n besoedelde stad. Daar's gewelddadighede in daardie stad bedrywe. Maar nie teenstaande die waarskuwende woorde van vroeëre profete, het die stad nie op die Here bly vertrou nie. Het hulle ook nie na die Here teruggekom wanneer hy sommige profete gestuur het nie. En nou, deur van personifikasie gebruik te maak, word menslike eienskappe wat die inwoners van die stad se optrede beskryf, as dit ware op die stad oorgedra. Die stad word as dit ware gepersonifieer. Die stad word gesien as 'n persoon. En die ongunstige beskrywing is besonder toepaslik juis wanneer die optrede van die stad se leiers met die Here gekontrasteer word. Want jy sien, teenoor die amptenare se uitbuiting van die bevolking, die regters se benadeling van die reg, die profete se ongeloofwaardigheid en die priesters se ontheiliging van dit wat gewy is, staan die Here se bestendigheid en regverdige optrede. Want jy sien, die Here wankel nooit. Ook al word jy en ek ontrou, God dank dat hy nie ontrou word nie. En om hierdie rede sal daar ellende kom oor Jerusalem. So dit is in breë trekke die agtergrond van hierdie eerste 5 verse. Daarom wil ek nou so bietjie versie vir versie daarna kyk en eintlik gaan ek net begin daarmee, want ons tyd sien ek op die horlosie het amper al uitgeloop. Kom ons lees vers 1 en dan gesels ons oor hierdie eerste versie van hoofstuk 3 in die boek Sefanja. Ellende wag vir Jerusalem, die opstandige, besoedelde stad waarna soveel verdrukking is. Let op, die vers begin met 'n oordeelsuitspraak teen Jerusalem. En nog belangriker, of om meer presies te wees, die wesenlike klag teen Jerusalem word duidelik aangedui deur middel van 3 beskrywende terme. Hulle is opstandig en hulle is besoedel en hulle verdruk ander mense. Daarom luister na vers 2. Hy, dit is nou die stad, hy is ongehoorsaam en wil hom nie laat teregwys nie. Hy vertrou nie op die Here nie en dien nie sy God nie. Nou, dis eintlik skrikwekkend as dit hier gesê word, hè, want daar's die pragtige tempel. Die mense leef as dit ware in die skaduwee van die tempel en tog dien hulle nie die Here nie. Is dit nie met jou en met my ook so nou? Ek weet, 'n kerkgebou is iets anders as 'n tempel, hè. Want Christus se opstanding het ons vrygemaak van die wet. Ons hoef nie meer wetties te wees nie. Al lewe baie Christus gelowiges eintlik soos mense wat nog onder die wet is. Paulus skrywe vir die Romeine, dit moenie so wees nie, want ons is vrygemaak van die wet. Maar hier word Jerusalem van die 7de eeu voor Christus, onthou dit is so rondom die jaar 630 voor Christus wat Sefanja opgetree het, word Jerusalem hier deur hom beskrywe as 'n opstandige stad. Hoekom? Omdat hy na geen raad luister nie. Omdat hy as stad, met ander woorde die inwoners van die stad, hulle stuur aan geen teregwysings nie. Daar staan in vers 2 dat hulle die Here nie vertrou nie en dat hulle hom nie dien nie. Nou is dit nie verskriklik nie. Jerusalem is dus presies die teenoorgestelde van wat hy veronderstel is om te wees, naamlik veronderstel om 'n woonplek van die Here te wees. Gaan kyk maar op Psalm 132, dan sê jy so 'n beskrywing daar kry. Die vraag kom dadelik as ons dit nou hier in die Bybel lees van Jerusalem, dan kom die vraag dadelik by jou en by my op. Maar hoe is dit met ons gesteld, liewe luisteraar? Ek weet dit is so. Die wêreld hou nie op bestaan wanneer God op die dag van die Here die aarde straf nie. Ons moet nie dink die Here gaan mense dan verskoon nie. Wanneer hy klaar is met die straf, suiwer hy egter weer sy gelowiges, bring hulle weer terug na Jerusalem toe. Sefanja sê vir hulle, julle mag leer, as julle reg en nederig is voor die Here lewe, hy soek julle voordeel. God straf regverdig, o ja, maar hy vergewe ook in genade, o ja. En daarom moet ons altyd onthou, volgens die Hebreëse terminologie, kan mens eintlik sê die genade van die Here lê wyer as hy oordeel. Hy wil liewer red as wat hy wil straf. Ek groet jou in sy wonderlike naam. Tot volgende keer. Tot dan. Tot ziens.